Tere, hea piiblivõtme kuulaja! Sel nädalal me jätkame Esimese kuningate raamatu lõpupeatükki. Ja loen siis peatükk 22, salmid 29 kuni 40. Ja Iisraeli kuningas ja Juuda kuningas Joosafat läksid üles Gileadi raamatisse. Ja Iisraeli kuningas ütles Joosafatile, mina panen sõtta minnes teised riided selga, aga sina kanna oma riideid. Ja Iisraeli kuningas pani teised riided selga ning läks sõtta. Aga Süüria kuningas oli annud käsu sõjavankrite pealikuile. Neid oli tal 32 ja oli öelnud, ärge tapelge mitte ühegi muu, vähema või suurema vastu, kui üksnes Iisraeli kuninga vastu. Kui siis sõjavankrite pealikud nägid Joosafati, ütlesid nad, see on kindlasti Iisraeli kuningas. Ja nad pöördusid tema vastu sõdima. Siis Joosafat hakkas kisendama. Kui sõjavankrite pealikud nägid, et see ei olnudki Iisraeli kuningas, siis nad pöördusid tagasi tema järelt. Aga keegi mees, kes oli huupi oma ammu vinna tõmmanud, tabas Iisraeli kuningat rihmade ja soomustuse vahele. Siis kuningas ütles oma sõjavankri juhile, pööra ümber ja vii mind võitlusest välja, sest ma olen haavatud. Kuid taplus ägenes sel päeval üha ja kuningas pidi jääma vankrisse süürlaste vastu, aga õhtul ta suri. Ja haavast oli veri voolanud vankri põhja. Päikese loojakul käis häda kisa läbi leeri. Öeldi, iga mees oma linna, iga mees oma maale. Nõnda suri kuningas ja viidi Samaariasse ja kuningas maeti Samaariasse. Ja kui vankrit loputati Samaaria tiigi ääres, siis lakkusid koerad tema verd ja hoorad pesid end selles, nagu oli olnud issanda sõna, mis ta oli öelnud. Ja mis veel tuleks öelda Ahabist ja kõigest, mis ta tegi, ja elevandi luu kojast, mille ta ehitas, ja kõigist linnadest, mis ta ehitas, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate ajaraamatus. Ja Ahab läks magama oma vanemate juurde ja tema poeg Ahasja sai tema asemel kuningaks. Aamen. Lõhenenud kuningriigi perioodil on teinekord raske ülevaadet pidada, mis sünnib ja millal sünnib, ühes ja mis teises riigis. Lisaks kordub täna loetud tekst sõna-sõnalt peagu selle tekstiga, mis on teise ajaraamatu 18. peatükis. Aga võib-olla ei olegi niivõrd esmatähtis sündmuste selge kronoloogia, kuivõrd see sõnum, mida see sama tekst esitab. Ja me näeme, et tuleb esile mitu teemat. Peategelaseks oli Iisraeli kuningas Ahab, kelle valitsemise ajale ning tegudele on Esimese kuningate raamatus kohe mitmeid peatükke pühendatud. Tema kõrval näeme Juuda kuningat Joosafati, kes oma jumala kartlikkuselt on Ahabile väga tugevaks kontrastiks. Kui me alustame peatüki algusest, siis näeme, et tegelikult alustas seda sõjakäiku Ahab ja seda tema enda tahtel, mitte jumala käsul. Ja näeme ka seda, et Ahabi kaaskonnas oli veel ikkagi alles sadu vale prohveteid, kes rääkisid just seda, mida kuningas soovis kuulata. Ja kogu selle loo taustaks on nüüd eelnev lugu Naaboti viinamäest, mis Ahabile lõppes ju tegelikult jumala noomituse ja hoiatava sõnumiga, ja sellele sõnumile Ahab ju reageeris tookord kahetsuse ja meeleparandusega ja jumal pööras siis ära talle määratud kohtumõistmise. Sellega me võiksime öelda, et Ahab oli tänu oma tookordsele meeleparandusele saanud täiesti uue võimaluse, teise võimaluse. Ja see on asi, mida paljud igatsevad, aga kuidagi ei saa. Ja lisaks sellele teisele võimalusele on Ahabi kõrval kuningas Joosafat. Ja Joosafat ei karda isegi suure hulga valeprohvetite keskel nõuda tegeliku sõna Jumalalt. Jumala tahte otsimist enne seda sõjakäiku. Nii et enne kui me tänast teksti loeme, siis on selle loo alguses Ahab, kellel on palju oodata, tal on reaalne tuleviku väljavaade, vaatamata sellele, et ta on eksinud. Ja vaatamata sellele, et tema alustatud plaan on hukatuslik, Jumal ikka veel on valmis teda säästma. Ja ometi lõpeb terve see peatükk Ahabi surmaga. Mis siis juhtus? Kõige üldisemalt saaksime öelda, et tegu oli pooliku meeleparandusega. See, mida Ahab alustas, ei jõudnud tema südameni, ei muutnud seda ja see ei tulnud esile ka tema tegudes. Ahab jumalaks jäi tegelikult Ahab ise. Nüüd kui prohvet Miika toob talle jumalalt sõnumi, siis Ahab ütleb juba ette, et ma tean, et see ei meeldi mulle ja ta ka ei kuula seda. Aga see isegi, et ta teab, et see sõnum on Jumalalt, ei tähenda seda, et ta nüüd kardaks Jumalat kuidagi rohkem või oleks hakanud teda austama. Vaid me näeme, et ta on pigem oma selles eksiteest on muutunud rumalaks ja pimedaks. Ja piibel tegelikult ütleb, et kui inimene jätkab patu tegemist, siis ta muutubki selliseks. Ja Ahab nüüd siin arvab, et Jumalat siis on võimalik üle kavaldada. Ja seda veel sellise labase trikki riiete vahetuse ja teise kuninga elu hinnaga. Ja selle asemel, et seda hoiatust tõsiselt võtta ja oma teelt ära pöörata, isegi siis, kui prohvet räägib talle, mis nähtamatus maailmas sündib, kuidas ta on eksitajate vaimude käes, Ahab ei usalda seda. Ta ei usalda mitte midagi ega kedagi muud peale ise enda ja see on meile väga tuttav mõtteviis. Ja just see saab Ahabile surmaks, juhusliku noole kaasabil. Tema kõrval nüüd on see Joosafat, kelle elu Ahab on nõus kohe lahingu välja lohverdama, aga Joosafati kaitseb Jumal üleloomulikult. Ja kui me nüüd võtame selle paralleelteksti, mis on teise aja raamatu 18. peatükis, siis see lisab ühe väga olulise nüansi just sellel hetkel, kui Joosafati elu on ohus. Siis ütlevad mõlemad tekstid, et Joosafat kisendas, aga ajaraamat lisab siia ja issand aitas teda. Jumal ise meelitas tema vaenlased tema kallalt ära. Ahab vastuksa me loeme ei kisendanud Jumala poole, isegi mitte siis, kui ta juba suremas oli vankri põhjas. Nõnda me näeme ka tänasest tekstist, et Jumala kartus on suur tuluallikas, isegi kui Jumal kartjad on suures vähemuses ja nende sõnu ei kuulata. Ja Jumal tänases tekstis on sõnapidaja, püha, aukartus sisendav ja halastaja. Taeva riigis ei toimi rehepaplus ja pole iial kahtlust, kelle plaan tegelikult täide läheb. Ja ka täna samamoodi, isegi kui meile võib tunduda, et Jumal on ära läinud või ei tegutse enam. Aga teine asi, mis siit tekstist tuleb, on see, et Jumalat ei ole võimalik poolikult järgida. Jah, muinasjuttudes käib küll kangelane mõnikord üks jalg kraavis ja teine maanteel. Reaalses elus ja Jumala kartuses ei saa olla natuke usklik. Sa kas muudad suunda meeleparanduses täiesti või ei muuda üldse. Igasugune vahepealne variant on enese pettus ja tegelikult on see kõige ohtlikum variant, sest lisaks teeb see inimese veel nüriks, pimedaks ja kangekaelseks, nii et ta ei olegi enam võimeline vahet tegema, mis on hea ja mis on halb. Ei maksa ka arvata, et kui meile on antud teine võimalus, siis Jumala arm on nagu kumm, mida võib venitada lõpmatuseni. Ahab ilmselt nii arvas. Arm antakse küll ilma, aga see on kalli hinnaline ja teine võimalus ei pruugi tähendata kolmandat ega kümnendat. Jumal, kes ei ole kohustatud inimesele armu andma, tahab seda teha, sest ta on halastaja, aga ta teeb seda neile, kes kogu südamega tema poole pöörduvad ja appi hüüavad. Me palvetame. Isand, me täname sind selle eest, et sa oled halastaja, et sa oled armuline. Ja me palume, et me ei läheks täna eksi teele oma ülbusest, kangusest või meelepimedusest. Näita meile oma teed ja anna meile süda, mis järgib sinu taht. Aamen.